Գլուխ 26-րդ. Թաղումը. Հատված 2-րդ. Հուդան որոշ ժամանակ կանգնեց մենակ, աշխատելով ժողովել ցաքուցրիվ մտքերը. Այդ թվում եւ այն միտքը, թե ինչպես է բացատրելու իր բացակայությունը հարազատների հետ տոնական ընթրիքից. Հուդան կանգնել եւ ինչ-որ սուտ էր հորինում, սակայն հուզմունքից ինչպես հարկն է ոչինչ չհորինեց ու չնախապատրաստեց, և նրա ոտքերն իրենք իրենց կամքից անկախ դուրս տարան նրան դարպասատակից։ Հիմա նա փոխեց իր ճանապարհը, արդեն ստորին քաղաք չէր շտապում, այլ դարձավ հակառակ, Կայափայի պալատը տանող ուղությամբ։ Հուդան հիմա վատ էր տեսնում չորս կողմը, տոնակատարությունն արդեն քաղաք էր մտել։ Հուդայի շուրջ հիմա պատուհաններում ոչ միայն լույսեր էին շողշողում, այլև փառաբանություններ էին հնչում արդեն։ Վերջին ուշացածները շտապեցնում էին գրաստներին, մտրակում ու բղավում էին նրանց վրա։ Ոտքերն իրենք էին տանում Հուդային և նա չնկատեց, թե ինչպես իր մոտով անցան Անտոնիոսի սարսափազդու, մամրակալած աշտարակները, ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց հռոմեական հեծելապարեկի վրա, որի ջահը տագնապալի լույսով ողողեց իր ճանապարհը։ Աշտարակն անցնելուց հետո Հուդան շրջվելով տեսավ, որ տաճարի վերևում ահավոր բարձրության վրա երկու վիթխարի հնգամոն վառվեց։ Բայց դրանք էլ աղոտ տեսավ Հուդան, նրան թվաց, թե Երշալայի մի վրա չտեսնված չափերի 10 կանթեղներ շողշողացին, որոնք մրցում էին Երշալայի մի վրա ավելի ու ավելի վեր ելնող միակ կանթեղի, լուսնի կանթեղի լույսի հետ։ Հիմա Հուդան ոչ մի բանի հետ գործ չուներ, նա շտապում էր դեպի Գեցեմանի դարպասը, ուզում էր ավելի շուտ դուրս գալ քաղաքից։ Ժամանակ առ ժամանակ նրան թվում էր, թե իր առջևում անցորդների դեմքերի և թիկունքների արանքում հայտնվում է պարակայլ մարմինը, տանում է իր ետևից։ Բայց դա խապկանք էր։ Հուդան հասկանում էր, որ Նիսան շատ առաջ է անցել իրենից։ Հուդան վազեված անցավ լումայափոխների կրպակների մոտով, վերջապես հասավ Գեցեմանի դարպասին։ Անհամբերությունից այրվելով, համենայն դեպս այդտեղ ստիպված էր հապաղել։ Ուղտեր էին մտնում քաղաք։ Նրանցից հետո սիրիական զինվորական պարեկը, որին Հուդան նզովեց մտքում։ Բայց ամեն բան վերջ ունի։ Անհամբեր Հուդան արդեն քաղաքի դարպասից դուրս էր։ Ձախ կողմում նա տեսավ մի փոքրիկ գերեզմանոց, դրա մոտ ուխտագնացների մի քանի շերտավոր վրաններ։ Հատելով լուսնի լույսով ողողված փոշոտ ճանապարհը, Հուդան շտապեց դեպի Կեդրոնյան գետակը, որպեսզի կտրե անցնի։ Ջուրը մեղմ խոխոջում էր Հուդայի ոտքերի տակ։ Քարից քար ցատկելով, նա վերջապես ելավ Գեցեմենյան հակադիր ափը ու մեծ ուրախությամբ տեսավ, որ այգիների վերևով գնացող ճանապարհն այստեղ ամայի է։ Ոչ հեռվում արդեն երևում էր ձիթեն ու կալվածքի կիսավեր դարպասը։ Հեղձուկ քաղաքից հետո Հուդային ապշեցրեց գարնանային գիշերվա արփեցնող բույրը։ Այգու ցանկապատի վրայից հորդում էր Գեցեմենյան բացատների մրտենիների և ակացիաների բույրերի ալիքը։ Ոչ ոք չէր պահպանում դարպասը, ոչ ոք չկար այդտեղ, ու մի քանի րոպե անց Հուդան արդեն վազում էր սաղարթախիտ, վիթխարի ձիթենիների խորհրդավոր ստվերների ներքո։ Ճանապարհը տանում էր դեպի Սար։ Հուդան բարձրանում էր ծանր շնչելով, խավարից ստեպ-ստեպ ընկնելով լուսնային զարդանախշ գորգերի վրա, որոնք հիշեցնում էին այն գորգերը, որ տեսել էր Նիսայի խանդոտ ամուսնու կրպակում։ Որոշ ժամանակ անց Հուդայի ձախ կողմում բացատի վրա երևաց ձիթապտղի մամլիչը, քարե ծանր անիվով և զանազան տակառների կույտը։ Այգում ոչ ոք չկար։ Գործերը վերջացրել էին մայրամուտին։ Այգում կենդանի շունչ չկար, և հիմա Հուդայի գլխավերևում ղողանջում ու դայլայլում էին սոխակների երգչախմբերը։ Հուդայի նպատակակետը մոտ էր։ Նա գիտեր, որ աչից մթության մեջ հիմա կսկսի լսել քարայրում թափվող ջրի մեղմ ճլճլոցը։ Այդպես էլ եղավ, լսեց։ Օդն ավելի զովացավ։ Այդ ժամանակ նա դանդաղեցրեց քայլերն ու ցածրաձայն կանչեց. «Նիսա»։ Սակայն Նիսայի փոխարեն, ձիթենու հաստ բնից սպոկվելով, ճանապարհի վրա ցատկեց մի ամրակազմ տղամարդ։ Եվ ինչ-որ բան փայլատակեց նրա ձեռքում ու իսկույն մարեց։ Հուդան ետ շպրտվեց ու թույլ բղավեց։ «Ախ»։ Երկրորդ մարդը կտրեց նրա ճամփան։ Առաջինը, որ դիմացից էր, հարցրեց Հուդային. Ինչքան ստացար նոր, խոսիր, եթե ուզում ես կյանքդ պահպանել։ Հուդայի սրտում հույս շողաց, նա աղեկտուր ճչաց.
30 արծաթ, 30 արծաթ, ինչ որ ստացել եմ մոտս է, ահա փողերը, վերցրեք, բայց կյանքս ինձ բաշխեք։
Դիմացի մարդը Հուդայի ձեռքից ակնթարթորեն խլեց տոպրակը, եւ այդ նույն պահին Հուդայի թիկունքում կայծակի պես շողաց դաշույնը եւ հարվածեց սիրահարի կողի տակ։ Հուդան առաջ շպրտվեց եւ ծռմռված մատներով ձեռքերը օդ պարզեց։ Դիմացի մարդը դաշույնը պարզած դիմավորեց նրան ու մինչև դաստակը խրեց Հուդայի սիրտը։
Նիսա։
Ոչ թե իր բարձր ու անարատ երիտասարդ ձայնով, այլ թավ ու խաթարված ձայնով ասաց Հուդան, եւ այլևս ոչ մի հնչույն չարտաբերեց։ Նրա մարմինն այնպես ուժգին շրմփաց գետնին, որ թնդաց գետինը։ Այդ ժամանակ երրորդ կերպարանքը հայտնվեց ճանապարի վրա։ Երրորդը կնգուղավոր թիկնոցով էր։
«Մի հապաղեք», հրամայեց երրորդը։
Մարդասպաններն արագ փաթաթեցին տոպրակը կաշվի կտորի մեջ, երկտողի հետ, որ երրորդը տվեց, խաչաձև կապեցին թելով։ Երկրորդը կապոցը ծոցը դրեց, իսկ հետո երկու մարդասպաններն էլ ճանապարի վրայից մի կողմ նետվեցին և խավարը կլանեց նրանց ձիթենիների արանքում։ Իսկ երրորդը պպզեց սպանվածի մոտ ու նայեց նրա դեմքին։ Ստվերի տակ դեմքը նայողին ներկայացավ կավճի պես սպիտակ և մի տեսակ ոգեշունչ գեղեցիկ։ Մի քանի վայրկյան անց ողջերից ճանապարի վրա ոչ ոք չկար։ Անշունչ մարմինն ընկած էր, ձեռքերը տարածած։ Ձախ ոտնաթաթն ընկել էր լուսնի բծի մեջ, այնպես որ երևում էր մույկի յուրաքանչյուր փոկը։ Ամբողջ Գեցեմանի այգին այդ ժամանակ գողանջում էր սոխակների դայլայլից։ Թե ուր գնացին Հուդային սպանած երկուսը, չգիտե ոչ ոք, սակայն կնգուղավոր երրորդ մարդու ճանապարհը հայտնի է։ Թողնելով արահետը, նա խորացավ ձիթենիների մեջ, դեպի հարավ շարժվելով։ Նա մագլցեց այգու ցանկապատի վրայով, գլխավոր մուտքից հեռու, հարավային ծայրում, այնտեղ ուր ընկել էին շարվածքի վերևի քարերը։ Շուտով նա Կեդրոնի ափին էր։ Այդ ժամանակ նա մտավ ջուրը և որոշ ժամանակ ջրի միջով էր գնում, մինչև որ հեռվում տեսավ երկու ձիերի ու դրանց մոտ կանգնած մարդու ուրվապատկերները։ Ձիերը նույնպես կանգնած էին գետակի մեջ, ջուրը հոսում էր ողողելով նրանց սմբակները։ Ձիապանը նստեց ձիերից մեկին, կնգուղավոր մարդը ցատկեց մյուսին ու երկուսն էլ դանդաղ գնացին գետակով, և լսվում էր, թե ինչպես են չրխչխկում քարերը ձիու սմբակների տակ։ Հեծյալները հետո դուրս եկան ջրից, բարձրացան Երշալայմյան ափը և դանդաղ գնացին քաղաքի պարսպիտ տակով։ Այստեղ ձիապանը բաժանվեց, առաջ արշավեց ու աչքից կորավ, իսկ կնգուղավոր մարդը կանգնեցրեց ձին, իջավ ձիու ծամայի ճանապարի վրա, հանեց իր թիկնոցը, շուռ տվեց աստառը վեր, թիկնոցի տակից հանեց հարթ, ամփետուր սաղավարտը, դրեց գլխին։ Հիմա թամբին թռավ զինվորական քղամիդով և կարճ թուրը կողքից մի մարդ։ Նա ձգեց երասանը և հեծելազորային կրակոտ ձին թռավ վարգասլաց, թափահարելով հեծյալին։ Հեծյալը մոտենում էր Երշալայմի հարավային դարպասին։ Դարպասի կամարի տակ թրթռում ու ցատկոտում էին ջահերի բոցերը։ Կայծակնազարկ լեգիոնի երկրորդ հարյուրյակի պահակ զինվորները քարե նստարաններին նստած զառ էին խաղում։ Տեսնելով քաղաք մտնող զորականի, զինվորները վեր թռան տեղներից, զորականը ձեռքով ողջունեց նրանց և քաղաք մտավ։ Քաղաքը ողողված էր տոնական լույսերով, բոլոր պատուհանների մեջ կանթեղների կրակներ ցոլցելում, և բոլոր կողմերից աններդաշնակ խմբերկ դարձած փառաբանություններ էին լսվում։ Մեկ-մեկ փողոցին նայող պատուհաններից ներս նայելով, հեծյալը կարող էր տեսնել տոնական սեղանների շուրջը նստած մարդկանց, այծի միսը և գինու գավաթները դառը խոտերով լի մատուցարանների միջև։ Մի կամացուկ երկ սուլելով, հեծյալն անշտապ վարգով անցնում էր ստորին քաղաքի փողոցներով դեպի Անտոնիոսի աշտարակը, հազվադեպ նայելով տաճարի վրա բոցավառվող աշխարհում չտեսնված հնգամոմերին կամ լուսնին, որը կախված էր հնգամոմերից ավելի բարձր։ Հերովդես մեծի պալատը ոչ մի մասնակցություն չուներ զատկի գիշերվա տոնախմբությանը։ Պալատի հարավնայող օժանդակ սենյակներում, ուր տեղավորվել էին հռոմեական կոհորտայի սպաները և լեգիոնի լեգատը, լույսեր էին վառվում։ Այնտեղ ինչ-որ շարժում ու կյանք էր զգացվում,
Իսկ դիմացի գլխավոր մասում, ուր պալատի միակ եւ ակամա կենվորը կուսակալն էր ապրում, այդ մասն իր սյունաշարերով եւ ոսկե արցաններով ասես կուրացել էր շատ վառ լուսնի ներքո։ Այստեղ պալատի ներսում խավարն ու լռությունն էր թակավորում։ Եվ կուսակալն, ինչպես ասել էր Ափրանիոսին, ներս գնալ չկամեցավ։ Նա հրամայեց անկողին գցել պատշկամբում, հենց այնտեղ ուր ճաշել էր, իսկ առավոտյան հարցաքննությունն էր վարել։ Կուսակալը պարկեց մահճին, բայց քունը չցանկացավ մոտ գալ նրան։ Մերկացած լուսինը բարձր կախված էր մաքուր երկնքում, և կուսակալն աչքերը չէր կտրում նրանից մի քանի ժամ շարունակ։ Մոտավորապես կեսգիշերին քունն ի վերջո գտած Իգեմոնին։ Ճղաձգորեն հորանջելով կուսակալն արձակեց թիկնոցի կոճակներն ու դեն շպրտեց, հանեց շապիկ նողակող, պատենավոր պողպատյա դաշույնով լայն գոտին, դրեց մահճի կողքին գտնվող բազկաթոռի վրա, հանեց մուիկերն ու մեկնվեց։ Բանգան անմիջապես բարձրացավ մահճակալի վրա ու պարկեց կողքին, գլուխ գլխի, և կուսակալը ձեռքը գցելով շանվզին, վերջապես փակեց աչքերը։ Այդ ժամանակ միայն քնեց և շունը։ Մահիճը կիսախավարի մեջ էր, լուսնից սյունով ծածկված, բայց արմուտքի աստիճաններից անկողին էր ձգվում լուսնային ժապավենը։ Ու հենց որ կուսակալը կորցրեց կապն այն ամենի հետ, ինչ շրջապատում էր նրան իրականում, անմիջապես շարժվեց լուսարձակ ճանապարով ու վեր ելավ դրանով դեպի լուսին։ Նա նույնիսկ ծիծաղեց երազում երջանկությունից, քանի որ ամեն ինչ սքանչելի ու անկրկնելի ստացվեց թափանցիկ ու երկնագույն ճանապարհին։ Նա քայլում էր բանգայի ուղեկցությամբ, իսկ կողքից գալիս էր թափառական փիլիսոփան։ Մի շատ խրթին ու կարևոր բանի շուրջ էին վիճում, ընդ որում ոչ մեկը չէր կարողանում հաղթել մյուսին։ Ոչ մի հարցում համամիտ չէին, և դրանից նրանց վեճը հատկապես հետաքրքրական էր ու անվախճան։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ այսօրվա մահապատիժը զուտ թյուրիմացություն էր։ Ահա և փիլիսոփան, որն այդչափ անհավանականորեն անհեթեթ բան էր հորինել, թե իբր բոլոր մարդիկ բարի են, քայլում էր կողքից, հետևաբար նա կենդանի էր։ Եվ անշուշտ, լիովին սարսափելի բան կլիներ մտածել նանգամ այն մասին, որ նման մարդուն կարելի է մահապատժի ենթարկել։ Մահապատիժ չէր եղել, չէր եղել, ահա թե որն էր լուսնի սանդուղքով այդ վերձիկ ուղևորության հրաշալիքը։ Ազատ ժամանակն այնքան էր, որքան պետք էր, ամպրոպը միայն իրիկնադեմին կլինի, և վախկոտությունն աներկբայորեն ամենասարսափելի արատներից մեկն է։ Այդպես էր ասում Եշույա հանոցրին. «Ոչ, փիլիսոփա, ես առարկում եմ, դա ամենասարսափելի արատն է»։ Ահա օրինակ, չվախեցավ, չէ՞։ Հրյաստանի ներկայիս կուսակալը, լեգիոնի նախկին տրիբունն այն ժամանակ։ Կուսանած հովտում, երբ կատաղած գերմանները քիչ էր մնացել հոշոտեին Արնետորս հսկային։ Բայց ողորմացեք ինձ, փիլիսոփա, միթե դուք ձեր խելքով հանդերձ թույլ եք տալիս մտածել, որ կեսարի դեմ հանցանք գործած մարդու պատճառով իր պաշտոնը կխորտակի Հրյաստանի կուսակալը։ Այո, այո, տնքում ու երազի մեջ հեծ կլտում էր Պիղատոսը։ Իհարկե կխորտակի, առավոտյան դեռևս չէր խորտակի, իսկ հիմա գիշերով ծանրու թեթևանելով ամեն ինչ համաձայն է խորտակել։ Նա ամեն քայլի կդիմի, բացարձակապես անմեղ խելացնոր երազողին ու բժշկին մահապատժից ազատելու համար։ Հիմա մենք միշտ միասին կլինենք, երազում նրան ասում էր ցնցոտիա պատ թափառական փիլիսոփան, որ հայտնի չէ, թե ինչ եղանակով կանգնել էր ոսկենի զայք հեծյալի ճանապարհին։ Քանի որ մեկը նա է այդտեղ է և մյուսը, կհիշեն ինձ, իսկույն և այդ քեզ էլ կհիշեն, ինձ ընկեցիկիս, անհայտ ծնողների զավակիս և քեզ, աստղագուշակ թագավորի և ջրաղաց պանի դստեր, գեղեցկուհի Փիլայի որդուն։ Այո, բայց չմոռանաս, հիշիր ինձ, աստղագուշակի որդուս, քնի մեջ խնդրում էր Պիղատոսը, և քնի մեջ կողքից քայլող այն սարիցի մուրացկանի գլխի դրական շարժումը վաստակելով Հրյաստանի դաժան կուսակալը ուրախությունից լալիս ու ծիծաղում էր քնի մեջ։ Այդ ամենը լավ էր, բայց նույնքան սարսափել էր Իգեմոնի արթնացումը։ Բանգան լուսնահաչ տվեց, և սլկուն, ասես յուղով փայլեցրած,
երկնագույն ճանապարհը խորտակվեց զուսակալի առաջ։ Նա բացեց աչքերը եւ առաջին բանը, որ հիշեց, դա այն էր, որ մահապատիժը եղել է։ Առաջին բանը, որ արեց զուսակալը, սովորական շարժումով բանգայի վզակապից կառչելն էր, հետո հիվանդ աչքերով սկսեց լուսինը փնտրելու, տեսա, որ նա մի քիչ թեքվել է եւ արծաթազոծվել։ Տահաճու տագնապած մի լույս էր խաթարում նրա լույսը, որ խաղում էր պատշկամբում ուղիղ աչքերի դիմաց։ Հարյուրապետ Արնետորսի ձեռքում վառվում ու ծուխ էր արձակում ջահը։ Ձեռքին ջահ բռնածը վախով ու չարությամբ աչքերը խեթել էր ցատկի պատրաստված վտանգավոր գազանի վրա։